Euskal Sintonia.
Amabiak eta amalau minutu, eta esan bezala gaur bisita berezia dugu Arte Irratian, Eider Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusia dugu. Kaixo Eider, eguerdion.
Eguerdion, danoi.
Eguerdion, mila esker, etorri zaralako.
Eskerrik asko zeuei, benetan ezin dezu imaginau ze gustoan ahone mentxe, pake santuan,
abai.
Benetan pake baten, alaixe sentitzen dut hemen, inguru ederro batean, landara zinguratuta gainea, leku zoragarri baten, eta hortaz benetan, ezu hemen eskertuta neu.
Irrati berezi, esaten dugu, arrate punto aparte esaten dugu batzutan,
Alaixe entzun dut, eta gainera egia da, honekin ere gogoratzen ditu dala, ba, adibidez gure amama Eibarren bizi izan, eta arrati irratia entzuten zuen, eta niretzako ere oso politia da, honea etorri, eta hemen zuekin elkarrizketa hau egitea.
Beraz, erreferentzi batzuk badeko susmintzat.
Bai, noski baditu dala, bai. Sukaldean, oan dikaner ikusiten dut, bere etxeko sukaldean, irratia piztuta nola ibiltze zan, eta oroso oroitzapen politia dira, beti irratiarekin. Bueno,
irrati txikia da, baina bueno, guk esaten duguna, sukalderaino sartzen dana, eta bihotzeraino ere sartzen dana.
Hori, eta sukaldea da, etxean, beti ba, parte importantena horixe izan da, eta behar izaten dituguna dira, heldulekuak, eta hortaz helduleku sendoa ere bada, eta zuen lana benetan aitortzen dira, eta eskertu ere.
Bueno, zure ere bai, izan ere gelditu bari izabiz, batera eta bestera.
Ala, esateu nere amak. Gure amak esaten diguna da, gehiago, esaten didana da, gehiago ikusten nahuela telebistan, aurrez aurre ikusten nahuena baino, baina egia da gure lurraldea eta gure herria direla oso herri biziak, aktibidadea handia dago eta guk aktibidade horretan ere akompainamendua eta sustatu ere nahi dugu aktibidade hori eta eramaten gaitu, ba, alde batean eta bestean egotera, ba, egoteko gertu eta egoteko ez bakarrik gertu eta akompainatzen, baizik eta aldiberan ere aktibidade hau ere sustatzen. Guke askotan aipatzen dugun gauzetako bat da, gu gaur egun ez gerala, Gipuzkoa gaur egun ez dela, eta gure herria ez dela gaur egun dena kasualidade baten ondorioz, baizik eta ahalegin kolektibo ikaragarre baten ondorioz gerala gaur egun gerana, eta etorkizunan ere izan nahi badegu, eta nahi dugu, horrek ere eskatuko dula etorkizunean ere lan asko egitea eta lan hori elkarrekin egitea, beraz honek eskatzen duena da, ba, bueno, ba, aktibidade handia, eta horretan ilusioa handiz gabiltza.
Ederto, ilusioa oso importantea.
Bai, ekarpena egiteko herriari, eta horrek, ba, bueno, ba, motorra handia eskaintzen du bizitzan, ez? Eta
lan baten edo lantegi baten ilusioa dagoenean, aurrera doa,
Bai, ilusioa eta ekarpena eta aldi berean ere ikustea elkarrekin egiten degula lan hori. Nik horren kontzientzia daukat, alegia, bueno, ba, konsistente gerala gure lantaldean, ba, aldundian, ez, ba, egiten degun lan horrek ekarpena egiten diola herriari eta noski horrek ilusioa handia ematen du, egia da kezkak ere handiak direla eta batzutan ere aitortzen dugu ez gerala iristen nahi digun leku guztietara, baina horrek, bueno, eramaten gaituena da, esatera, bueno, ba, aitortu dezagun ondo egindakoa, eta gainontzekoa abordatzeko ere, ba, bueno, indarra eduki behar da, eta hortaz, tematzen gea, ba, gauza guzti horiek aurrera ateratzen, pentsatzen degulako herriaren mesedetan dala, eta horrek berriro diot, honek energia ikaragarria ematen du.
Bueno, atzo eta gaur, Eibarti Zabiz, izan ere, ongizatearen plaza dugu, Eibar.
Hori da, ongizatearen plaza, eta azaldu nahiko nuke zergatik ongizatearen plazarekin gatozen Eibarrera. Hor daude bi elementu desberdindu nahiko nituzkenak, eta da, bueno, gu legealdiaren hasieran oso argi geneukan, aldundi bezala politika publikoak diseinatzeko garaian ezinbestekoa genduela jendearen gana iristea, eta hortaz, bueno, Gipuzkoako plazatik, Donostiako Gipuzkoako plazatik, non dagoen, bueno, Gipuzkoako foru aldundiaren egoitza nagusia kokatuta, Gipuzkoako plazetara pasa nahi genuela, ez? Bueno, gerturatze ariketa hori. Eta zergatik Gipuzkoako plazetara, ba, Gipuzkoako plazek daukatelako, bueno, usadioa olaixe da, plazak direlako topagune nagusia herrietan. Eta hortaz, geuk nahi genuela jun topagune horietara. Bigarren elementua zein da, hain justu ongizatearena. Guk legealdiaren hasieran helburu nagusi bezala finkatu genuen Gipuzkoar guztien ongizate osoa, ongizate integrala lortzea. Eta zergatik helburu nagusi bezala? Bueno, COVID-aren ondoren, pandemiaren ondoren ikusi izan, bueno, horrek arrasto bat utzi zuela gure gizartean, eta hortaz, bueno, errealitate berriak edo ari zirela ari ginela somatzen eta errealitate berri batzuk ari zirela nagusitzen, besteak beste, ba osasun mentalarena, nahi ez den bakardadearena edo, bueno, inguruaz gozatzeko behar horrena aurretik baino gehiagokoa zena eta gainera desberdintzen zuela jendeak ondo egon eta ondo sentitzearen artean. Eta hortaz, elementu horiek guztiak, ba, elikadura osasuntsu batena, inguru sendo bat eukitzearena, lagunak, familia artekoak, euki eta gainera haiekin kontaktu ahal izatea, edo aldiberean ere, bueno, osasun mentalarena, zirela elementu batzuk, ondo sentitze horretan inpakto bat zeukatena. Eta esan genuen, bueno, ba, goazen geu erakunde bezala, gai hauetaz guztietaz hitz egitera Gipuzkoako plazetara. Eta zergatik, ba honek, edo hau ez edukitzeak, bizitza bete hori ez edukitzeak, inpaktoa duelako gutako bakoitzarengan, eta hortaz gizartean, eta noski horrekin batera ere, ba, gure komunidadean, ez, sare horretan, elkarri eusteko osatu degun sare horretan, eta baita ere, zergatik ez tailerretan, eta fabrikatan. Eta hortaz, bueno, ba, inpaktu hori neurtu eta inpaktu hori nola ekidin horretan aritzeko, ari gera ba, lurraldeko plazetara juten. Gaurkoa hirugarrena da, Eibarrena. Eta egon gera atzo, eta egon gera gaur, eta gomidatzen dugu jendea gerturatzea. Adibidez, bueno, ba, zertaz egon gera hitz egiten egun hauetaz, eta zertaz jardungo dugu. Ba, nahi ez den bakardade horretaz, edo gazteek gailuekin duten dependentziaren inguruan eta horrek daukan inpaktuan. Momentu honetan bertan, Jakoba Errekondo dago, Errebalen, ba beste bi baserritarrekin batera, Soraluze eta Eibarreko beste bi baserritarrekin batera, hitz egiten, ba, ze garrantzia daukan bertako ekoizpena, edo bertakoa konsumitzea, garaian garaikoak ere, eta bertakoa ez bakarrik ona dalako, aldiberan ere, Jakoba Errekondok hori oso ondo azaltzen du, aldiberan ere konexio bat egiten degulako bertako ekoizlearekin eta bertako ekoizleak egiten duen lana aitortu egiten degulako gure konsumo ohitura horrekin, bere bizitza errazago egiten degulako, ze bere lana ez da bakarrik kasuan, gazta ekoiztea, baizik eta ingurunea ere zaindu egiten zaintzea, dute baserritarrek, sekulako ekarpena egiten dute, eta hortaz guk bertakoa konsumitzen degunean ere, lortzen deguna da, ba, baserritar batek bere bizitza aurrera eramateko gaitasuna ukitzea, eta aldiberan ere, ba, bueno, ba, gure ingurunea eta gure ingurumena ere zaintzen lagundu egiten diogu, eta hortaz, bueno, azkenean komunitatea sendotzea da bilatzen deguna, ez? Eta aldiberan ere, aitortzea, zenbatenoko garrantzia daukan gutako bakoitzaren bizitzan osasunean elikadura osasungarri bat bueno, ba, konsumitzeak. Horrelako gaia dira mai gainean jartzen ari garenak, jende asko hurbiltzen ari da, eta guk bueno, oso positiboki baloratzen dugu. Errespetuz eta askatasun osoz, nola gai hauetaz, ohikoak ez diren gaiak erakunde baten ikuspegitik, gai hauetaz nola hitz egiten ari geran. Beste gaietako bada adibidez espiritualidadearena, asko aldatzen ari den elementuetako bada, ez? Horrek pertsonari eskaintzen dion sendotasuna, eskaintzen dion heldulekua, bueno, ba, elementu hau guztiak lantzen ari gera egun hauetan, eta hortaz oraindik badago denbora, eta gonbidatzen ditugu Eibartarrak eta ingurukoak hurbiltzera eta elkarrekin egotera.
Oso ondo. Bueno, Eibar, hirugarrena dala esan duzu, lehenengoak orespanago, Zarautz izan zan,
hori da.
Gero Bergara, zen buduz, Zarautzen eta Bergaren?
Begira, ba, oso ondo, eta horregatik jarraitu nahi izan dugu. Lehenengo ariketa egin genuen Zarautzen, Uztailean, Malekoian, pentsa oso eguraldi ona eduki genuen gainera, ariketa fisikoa egin genuen, Adin Berri saioa telebistan ematen dutena, ba, etorri ziren, eta ariketa fisikoa egin genuen bertakoekin, eta hainbat gaietaz hitz egin genuen, jendea hurbiltzen zan, eta jendea ausartu zan ere, bueno, ba, ez bakarrik hurbildu, baizik eta baita ere parte hartzera. Eta iruditu zitzaigun, bueno, ba, formula egokia zana, zala ere, ba, plaza horiek okupatu eta plazan elkarrekin egoteko, elkarrekin hausnartu eta elkarrekin pentsatzeko, hori gero guk ere erakunde bezala, foru aldundi bezala, eta bertako alkatekin batera egiten ditugu hausnarketa hauek ere, gure politika publikoak diseinaratzeko garaian ere kontuan hartzeko. Eta horrek animatu gintuen, bigarren salto bat ematera, kasu honetan Bergarara, urtarrilan izan zen, ez zuen, haino guraldi honik egiten, seminarixoan egin genuen, eta hor ere arrakasta handia egon zen, izan ere jende asko hartu zuen parte, eta gainera nik ustet hor ere salto bat eman zala, ze konstiente izan ginen, oindala denbora bat gai hauetaz guztietaz hitz egiteko, agian leheno etzegona, inbesteainoko askatasunez, edo jo, nola gai geran gai hauetaz guztietaz hitz egiteko errespetuz, eta guk hori oso ondo baloratu genuen, gaur Eibarren oso gustora gaude ere honen emaitzarekin, jendea nola hurbiltzen dan eta nola, ez, ba, usartzen dan hitz egitera gai hauetaz, gaur Armeria eskolako gazte batzuekin egon gera, eta gazte hauen kasuan adibidez, ez, esaten dutena da, ba, bueno, bea, komunikazioa beraiekin ez da errezan, nerabeak dira, behar dituzte espazio seguruak hainbat gaietaz hitz egiteko, baina hala eta guztiz ere askatu egin dira ezagutzen ez zuten jende batekin, besteak beste, ni neu, ez? Eta han plazan errebalen, ez, ba, jendeare askoren aurrean, ba, ausartu dira hainbat gai maiganean jartzera, eta hori, ba, ondo baloratzen dugu, eta hurrengoa izango da Legazpi, eta apirilean izango da Hernanin. Eta hortaz, bueno, ba, bideo honetatik jarraituko dugu, baloratzen degulako positiboki, gai berri kakotxen artean jartzen dute, baina bai gai berri hauetaz hitz egitea, adibidez ere, bueno, ba, norberaren pakea nola sentitu ere, ez? Horren inguruan ere hausnartzen dugu, egiten ditugu ariketak. Jo, ba, hor diputazioko jendea egotea ere, diputatu nagusia bera, ez? Ba, mindfulnessari buruz adibidez hitz egiten edo ariketa fisikoa egiten, gimnasia egiten eta ba, bueno, ba ez dira gauza ohikoak, baina egin nahi ditugu zergatik. Ba, konstiente geralako honek ekarpen handia egiten diolako gutako bakoitzaren bizitzari eta hortaz horrekin batera ere gizarteari. Eta jarraituko dugu bide honetatik, ba, jendearekin batera honetaz hitz egiten eta aldi beran ere animatzen, ez? Bueno, ba, puskatu pixka bat ditugun mugak eta hitz egin dezagun honetaz ere aske.
Izan ere erakundeak herri mailara jaistea ere hori oso goza posgarria da eta nik uste interesgarria benetan.
Danontzako
beste da. Beste konfiantza bat emoten dago, ez?
Danontzako da, eta guk hori konfiantza hori beharrezkoa dago. Atzo adibidez, eukin nuen elkarrizketa bat, hemengo ikasle batekin, kazetaritza ikasten ari dana, eta elkarrizketa bat egin zian. Eta orduan, bueno, hainbat galdera egin zizkian, eta besteak beste esaten zian azan, nola pentsatzen duzu konfiantza berreskuratu daitekela, ez? Jendearen aldetik erakundekiko edo alderdi politikoekiko. Nire iritzia eman nion, eta bukeran esan nion, da zeure iritzia zein da, zu nola uste dezu egin dezakegula, eta esaten zian, jo, nik ez daukat formularik, baina gauza batean ados geunden bilok, eta zan, konfiantza hori beharrezkoa da. Erakundeak behar du izan konfiantza herritarrekiko, eta herritarrek eduki behar dute konfiantza erakundeekiko. Zergatik, konfiantza horretan, horrek eramaten duelako elkarlanera, eta elkarlan horrek eramaten gaituelako gero politika publikoak egiteko garaian asmatzera zer den beharrezkoa gure gizartean. Guk erakunde bezala azkeneko urtetan ibilbide bat egin dugu, etorkizuna eraiki zen egitasmoaren barruan, esan dugu mundu asko aldatzen ari da, oso azkar, erronka ikaragarriak ditugu, guk ezin diegu hauei aurre egin bakardadean, eta egingo diegu aurre bai edo bai, eta asmatuko dugu bai edo bai, gainontzekoekin elkarlanean aritzen baldin bagera. Eta hor, gainontzekoen artean noski daude herritarrak. Eta hor, haiekin aritzeko eta herritarrak gurekin aritzeko konfiantza hori beharrezkoa da, eta konfiantza espazio horiek ere sortu egin behar dira, azkenean konfiantza irabazi egin behar dugu. Baina bai esango dedatu bat, iruditzen zaidana, importantea dana, eta da, mundu guztian gertatzen ari dan zerbait dela konfiantza galtze horrena, baina gurean, zorionez gurean, gure herrian oraindik ere erakundekiko atxikimendu maila handia dago. Jendeak oraindik ere konfiantza dauka erakundekiko, erakundetako ordezkariekiko, ez gun nahi genuken aina, baina gainontzeko inguruan begiratuta, gainontzeko erakundeekin eta alderatuta, gurean oraindik zorionez, gure herrian erakundeekiko eta ordezkari publikoekiko atxikimendu eta konfiantza maila altua dago. Ez horrela alderdi politikoekiko. Eta, bueno, gudaukaguna da, lan asko egiteko ere, ze gure ambizioa da, konfiantza hori areagotzea, elkarrekin hobeto asmatzeko egiteko daukaguna.
Izan ere, zuk esan dozun bezala, mundua oso azkardoa, aldaketak ere oso ondiak,
bai.
Eta lehen problema txiki edo ikusten ez iran arazoak gaur egun, sortu indira, ba, bakardade esate baterako, eta atzo alkarrezeta egiten ados, taldekoekin, esateban bai, bakardadea bai, persona nagusiengan handia, baina gazteengan ere kasu asko dagozta, benetan ni harretuta geratu nintzen.
Bai, asko daude, eta gainera bakardadea, aipatzen dizutena da, bakardadea sentitu dezakezula, naiz eta bakarrik ez egon. Etxe batean egon zaitezke, akompainatua, lagun talde bat eduki, bakarrik ez egon, baina bakarrik sentitu, hori xe da saltoa, ez? Bakardadea sentitze hori. Eta hor, adinekoetan, ez? Izan da batipat, baina gazteengan eta zergatik harritzen gaitu hainbeste, nik irudikatzen dudanean edo gogoratzen dudanean ere gaztetasuna, amasei, hogei urte bitarteko hori nun, ez daukasun ardura undirik, ez? Ardu daukagun ardura bakarra, edo nik behorduan neukan ardura bakarra zan ikastearena, eta gero etxeko lan batzuk, ez? Egokitzen zitzaizkidana, baina ez daukan familia baten ardura, familia bat aurrera ateratzeko ardura, ez da ere lante egi batena edo ikasten ari nitzan eta nik hori gogoratzen dut oso garai alai zoragarri lagun jende pila bat ezagutu esperientzia berri pila batez oso oroitzapen ederra daukat lagun talde zoragarria genukalako militantzia politikoa ere garai hartan ez nola ernatu zan orduan eta horregatik kostatzen zait pentsatzea nola gaztek bakardade hori sentitu dezaketen justo garai bizitzako garai ederrenetako batean, baina hori existitzen da, eta tan ere garaian ere existitzen zen, noski. Baina gaur egun harritzen gaitu gehiago une oro hiperkonektatuta daudelako, ez gailuen bitartez, sari sozialak etengabe, dakoate gailu pila bat eramaten dituztenak konektatuta egotera une oro, eta aldiz bakardade hori sentitzen dute, beraz, falsua ere bada, ustezko akompainamentu hori, eta guk erakunde bezala, azpimarra jartzen dugu komunidadean, ez? Komunidadea lehen osaten nuen bezala, sare bat bezala, eta akompainatua sentitzea, hain justu hori da, pentsatzea edo sentitzea, momenturen baten, ahuldadean sentitzen baldin bagera, edo baldin bagaude, eta gertatuko zaigu bizitza guztian zehar, dan hori gertatzen zaigu ahuldadean egotea momenturen batean, edo momentu luzen batean, eta ukitzea sare bat eusten zaituena, ahuldade momentu hori gainditzen, horrek sekulako garrantzia dauka eta komunitateak hor dauken funtzioa oso importantea da eta da disfrutatzeko, ez? Eta aldi beran ere ahuldade egoera horretatik ateratzeko eta formula asko daude horiek gainditzeko aldundian nahi ez den bakardade horren aurka egiteko, egitasmoetako bada, adibidez, Ari Berriarena. Eta hor, adibidez, abesbatzak, ere, abesbatzak galtzen ari dira. Eta horrek ere, sare oso onbat eskaintzen du, gainontzekoekin egoteko, momentu eder bat pasatzeko, edo plazen konfigurazioa ere, Beasainen adibidez, plaza berri bat ari dira eraikitzen, eta plaza horrek zer dauka berezia.
Eun urte beteta gero, ez?
Hori da. Ze berezitasun dauke plaza horrek? Plaza horretan elkartzen direla adinekoak gazteak, baino elkarrekin, ez kolumpioak alde batetik eta bankuak beste alde batetik, baizik eta elkarrekin, pentsatuta dago adinekoekin, dago pentsatuta gazteekin, ez, pentsatzen degulako eta sinisten degulako horrek ere inpakto bat daukala. Ni gogoan dauket, nola gure amamak adibidez, adinean aurrera egin zuenean, nola ze gustokoa zeukan gure semealabak ikustea, ez? Ze poza ematen zion horrek, lau semealaba ditugu eta haiekin egoteak ze irrifarre eragiten zion edo gure birramona gurera etortzen zanean, Azkoitian bizi zan, gure etxera etortzen zanean, ari ze ekarpen egiten zion gurekin egoteak eta geuri ze ekarpen egiten zigun horrek. Gizarte asko aldatzen da. eta ba, gure birramona gurekin bizi izan zan bezala, Azkoitiatik etortzen zan Hondarrabira negu partean. Pentsa, neri ordan esaten, Azkoitiatik Hondarrabira negu partean, hemen udaran etorri behar dezu, ez? Baina. Kostaldera. Baina ez beste zerbait bilatzen zan.
Garai baten etxe baten, bakizu baitona monak, zimea labak, eta bilo, alkarrekin.
Alkarrekin.
Eta zerbait egin behar, eta... Aholkoa nori, aitoneri. Aitona, hau zer deitzazu, hau olan egiten badugu, eh?
Gure kasuan, gure atxitxeri, eibarren bizizan gure atxitxeri, are gure zan bizikleta, bizikleta oso zalea zan, bai. Eta bizikleta, eta kirola, eta mendie, eta olako gauzek. Mm-hmm. Baina birramona goiten ginduen zaindu. Arek, sagarra zuritzen zuen. Bueno, gauzak asko aldatu deak, gaizartea asko
claro,
aldatu
deak, eta behar dugu. Emakumea etxean egoan, gaur egun ez da bardin, eh? Gauzek asko aldatu dira.
Gauzek asko aldatu dira, bai. Zorion ez ere horretan eta familiak ere egokitu egin behar dira, ba, errealitate berri honetara.
Zure herriko, dendari bai. Batek, behin propaganda bila joan dintzen, zemen irratian denetik egiten dugu, bai. Mikrofon aurrean, emisora garbitu, propaganda bila joan dena. Eta oso denda ona, eta esaluntza, zuk egin behar duzuna zera da, eskaparati, tentagarri jarri, eta hor pasau ikusi, eta hone, hau, bah, ez nukan erosteko asmorik, baina hain polita danezkero, ba, sartu eta erosi. Ez ez da, ai, Bernardo, bai, bat ikusik gertatzen den. Kale ontatik, pasatzen diran, eunetik berrogeta hamar, gitxionez, telefonoi begira doaz. Ez da bikusten, ez eskaparati, ez. Pentsetan da zinintzeta, arrazoia duzu. Eta hori da gaur egun daukagun beste
bai.
Gaiz bat. Eta altsa buru ere badago gaur, ez da? Hori dela eta.
Hori da. Beda, pentsa, aizinala, pentsatzen nintzen. Ze ondo, ekarri ja, hain justu. Baina, klar, noski bazenekien, gaur atxaldean altsa buruakoak datozela. Eta bai, ala da, goaz, une oro telefonoari begira, kalean goazela ere telefonoari begira gaude, ikusten ditugu bankuetan ere eserita gazte batzuk, elkarrekin eserita eta bakoitza bere gailuari begira, eta gaur adibidez, irudi bat ikusi dugu, gazte Armeria eskolako gazte batzuekin geundela, irudi batzuk proiektatu ditugu, eta gazte batek esaten zuen, bere behatzetako bat ere aldatuta zegoela, edo deformatuta zegoela, telefonoa eusteko modua gatik, ez? Eta bai, eta orduan, nik uste dut, badago kontzeptu bat asko gustatzen zaidana, eta da orekarena, ez? Eta badituzte gauza batzuk oso onak direnak, ez? Bai. Informazio iturri ikaragarria da, baina orekatu egin behar da hori guztia, dependentziarik ezin da egon, ezin du austura bat suposatu ez da ere harremanetan, eta neurri bat ere jarri behar zaio, eta geuk ere guraso bezala ere lan hori egin behar da aukeu. Zer ni etxea jun, eta telefonokin ikusten maleman haute, seme alabak etengabe, eta mailan jarriko banintz eta ez dut egiten.
Bueno, zure kasua berezia da, izan ere egun osoan egongo zara telefonoekin.
Baina neukere mugak jarri behar izaten ditut eta jarrita dauzket, eta da ordu batetik aurrean neri WhatsAppik ez pasa. Ze gure artean zaiten dugu, WhatsApp pasa, itziteko modun zaude, eta horrek zertara eramaten zaitu, etengabe telefonoa begiratzen egotera. Ez diogu elkarri deitzen, ba ez dakigulako nola harrapatuko degun aurrekoa, ez da orduan hori egiten dugu, eta orduan daukadana da, eta gure taldean esan da daukaguna da, ordu batetik aurrea, ez da WhatsAppik bidaltzen egiten dana da, deitu. Eta hartara, eukidezakegu mesanotxe gainean telefonoa, edo eukidezakegu salako mailan telefonoa, eta ez dugu egon behar, etengabe begiratzen, ea zerbait gertatu ote dan munduan eskatzen duena gure harretan mundu horretan. Ez gira ere hain importantea.
Laja eta Mikel Trekitelari enpisa bateko lan ez den dabe, ikasi dugu berba egiten, agua zabaldu barik.
Hori da, besteak beste, eta bueno, geuk ere egokitu behar izaten ditugu gauzak, geu ere erreferente bat geralako adibidez geure seme alabentzat, eta guk egiten deguna, gero ezin haiei esan, telefona utzi bat alde batera, zesango da, ama, zeu ere berdin zabiltza, nik hori askotan entzun dut. Aitortu beharra dauket. Zeu ere berdin zabiltza, eta horregatik ere eraman hau ohitura batzuk aldatzera. Bestela hori da ikasten dutena. Eta berai, nik pentsatu dezaket, esan diezaieket, haizu, eske, garrantzitsua data, beraiena ere, beraientzat oso garrantzitsua da. Segurazki neurea baino askoz ere garrantzitsuagoa eta errealitate bat da. Hortaz geuk ere gure ohiturak heldu bezala aldatu behar ditugu. Baina altxaburuekoekin atxaldean daukagun saio horretan benetan ikuste dut ere interesantea izaten dela batzuen eta besteen ekarpenak entzutea.
Hori seritan izango da, ezta? Seietatik 7etara Erreval plazan,
Hori da, hori da.
Beraz entzuleak inbitatu nahi izan eskero.
Hori da.
Ba ez dakit zerbait gehiago esateko, Eider.
Nik
eta entzulentzat bide batez, aholku bat edo...
Beida, ongizate integralaz hitz egiten dugunean, ez horrek leheno esaten nuen bezala gauza asko barne biltzen ditu, baina niretzat badago hitz bat edo hitz pare bat ederragoa direnak, eta gehiago gustatzen zaidana erabiltzea, eta da bizitza betearena. Eta bizitza beteak garrantzi ikaragarria dauka, sekulako garrantzia dauka, eta bizitza betea beharra daukagu, eta nik hori aipatzen dudanean batzutan esaten didate espiritualegia edo, eta ez da espirituali dade kontu bat inundik inora da, danok merezi dugu bizitza betea edukitzea, eta bizitza betea daukagunean edo horren bila gabiltzala eta bueno, ikusten degunean ez oinarri sendoak dauzkagula, horrek ere albidetzen diguna da gure bizitza proiektuak aurrera eramateko gaitasun handiago edukitzea, eta geuk ere komunitate horri ekarpena ere hobeto egitea, bai gure enpresan, bai gure etxean, gure familian edo inguruan, edo tailerrean edo dena, edo dendan, dena delakoan, ez? Horrekin bukatu nahiko nuke, hau funtsezkoa dala, eta ahuldadean sentitu daitezken pertsona horiek guztiek, ba, topatu dezatela ateren bat, nun jo, eta nun bueno, ba, laguntza hori eskatu. Aitortu behar degula, ez gerala infalibleak, eta gutako bakoitzak bizitzan zehar eukiditzakela momentu batzuk nun ez gauden ondo, eta hori horrela da, neri ere gertatu izan zait, eta hori aitortu eta onartu egin beharra dago, eta gertatzen zaigunean laguntza eskatu, eta kontrakoan, norbait ikusten degunean ahuldade egoera batean egon daitekela, ba, gu laguntzeko gaude. Ez dauka inolako zentzuri komunitate baten parte izate edo sentitzeak, baldin eta komunitate, bueno, ba, komunitate azkenean zer da, ez da, bueno, gizatalde bat, nun babesa sentitzen dezun, gizatalde horren parte izateaz, bueno, ba, gozatu egiten dezun, gizatalde horrek babes hori eskaini eta zeuk ere ekarpena egiten diozun gizatalde horri, komunitate horri, eta hori baino gauza handiagorik ez dago. Eta hortaz hori xe da, nik bizitza betearen kontzeptu horrekin eta elkarri laguntzearekin horrekin bukatu nahiko nuke, horrek albidetzen dulako gero bizitza proiektuak eta enpresa proiektuak eta dena dalakoa hori aurrera eramatea sendotasun handiz.
Oso ondo. Bueno, uda garaian izan zinen arraten, gure bai. Zirkuan, abadia saria emoten ganera.
Hori da.
Oin barriro, ia urrengoan, nahi duzunean.
Bueno.
Zeran topo duzu arrate, ondo?
Ba, ederra dago. Ederra dago eta hasieran esaten nuen bezala, ederra egoteaz aparte hemen, badaukegu guk ere suerte galanta bizigeran lekuan bizita, hainbat txoko dago, gozatzeko eta urrutira jun gabe, eta orduan nik beti itsasoan bizi naiz, kostaldean bizi naiz, eta beti aipatzen dut itsasoak neri ematen didala lasaitasun handi bat, ez, pakea handi bat, eta mendiak ere berdin, eta hemen arraten hemen hola ingurua begiratuta pentsatzen duzu, hau da txoko ederra, ze pake, ze lasaitasun eta ze gozamen hemen inguru honetaz, ez? Bai, disfrutatzeko bakarrik edo inguratuta, ez? Orduan zoragarri
topatu da. Zorta daukagu, emisora erraten daukagula,
Bai, bai, zeuek ere.
Zorta daukagu.
Bai, bai, bai. Eta horregatik dauzkatzute landara, dauzkatzuten bezala, ze hemen ere argi asko daukazue, zuertea daukazue, hori, hemen
ez pentsa, daukala, eguzkiak ez daukotzen, hemen, Baina, bai.
Ez du, bueno, baina argitasuna hundie dago, argitasuna hundie dago, da lora guztiek ere ez dituzte behar izaten, ez, zuzeneko argi, lora kasko gozatzen ezkit, horregatik esate izut, ez dute behar zuzeneko, bai, bidea, badaude sukulentak, horiek asmatu dut horrekin, ez dute bate lanik eskatzen, eta horiek iraute dute asko, eta hemen hori, inguru honek, ez, ba, arrateko leku zoragarri honek, eta gero ingurune berde honek ere, benetan suerte handia daukazu leku honetaz gozatu ahal izateko.
Bai, bai.
Eta ahuldade egoeran, leheno aipatzen nuena, ez, ahuldade egoeran, holako leku bat eukitzea pakea eskaintzen dizuna, ba, honek ez dauka preziorik.
Eta presurik zaririk ondiena bat guzer den, zerritan, gertatzen da, entzuleak eskerrak emoten da bezanean. Edo persona helduak, edo kaso kaukidu guz, igual ama hil eta bile bete barru, alaba etorri eskerrak emotera, amarentzat ze laguntza izan den irratia.
Aizu, ba, hori baino gauza ederragorik, hori da komunidadean leno aipatzen genuen hori,
eh? Hori baino zuelda hondiagorik ez dago,
azkenean da, aitortzen zaizu egiten dezun ekarpena komunidade horretan, eta ze komunidadea ez da bakarrik hori, babesa eskaintzen dizuna edo identitatea ematen dizuna, aldi berean da, zeuk ekarpena egiteko talde hori, ez? Eta hortaz, ekarpen hori, eta... nola esaten zuen Lourdes Iriondok, ez gera alperri pasako. Eta horre balio handia dauka, horta zorionak. Benetan.
Eskerrik asko. Bueno, zuri mila esker, Bueno, zuei, etorri sarielako.
Hori da, taldean etorri gara, taldean egiten dugu dana, eta hori sortea handia.
Bueno, urrungorako ere, atea zabalik. Oin badakizue bidea zinden.
Bai, ezagutzen dugu.
Mila esker eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko benetan zuei, egun hona izan dezazuela.
Bardin.
Euskal Sintonia.